Përshëndetje nga Praga, nga redaksia për Kosovën dhe Unë Arbë Vllahiu, dhe mirë se vini në emisionin e radios Evropa e Lirë. Nga titujt kryesor lajmeve veçojmë. Presidenti zgjedhur Donald Trump ripërsëriti qëndrimin për marrëdhënie më të mira të Shteteve të Bashkuara me Federatën Ruse. Analistët politikë thonë se Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike që nis me listat zgjedhore. Papunësia në mesin e komunitetit pakicë Roma, shkali e egjiptian në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë. Ju flet Radio Evropa e Lirë. Donald Trump ka kundërshtuar çdo lloj ripërtritje të marrëdhënieve me Rusin, por ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Washingtoni dhe Moska duhet të punojnë më mirë së bashku, veçanërisht në Siri. Trump i bëri komentet në një intervistë me redaktor dhe gazetar nga New York Times. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ripërsëriti komentet e tij për luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, duke cilësuar si një prej gabimeve më të mëdha në historinë e vendit tonë. Ai tha se ka disa ide të fuqishme për të marrë me luftën gjashtëvjeçare në Siri, por nuk pranoi të futej në hollësi. Duhet ta përfundojmë atë çmenduri që po vazhdon në Siri, tha ai. Moska ka mbështetur regjimin e Sirisë në luftën kundër kryengrisëve, por Washingtoni ka përkrahur rebelët më të moderuar dhe do që presidenti i Sirisë Bashar al-Assad të largohet. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur vlerësimet e tij të mëhershme se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë më shumë për të gjetur të përbashkëtat dhe të bashkëpunojnë rreth shqetësimeve të përbashkëta siç është terrorizmi. Por ai kundërshtoi ta quajë një veprim të tillë si ripërtritje, fjalë kjo që u përdor nga rivalja e tij në zgjedhje Hillary Clinton, kur ishte sekretare e shtetit në përpjekje për të rregulluar lidhjet me Moskën. Përpjekjet dështuan dhe lidhjet dypalëshe tani janë në shkallën më të ulët ndonjëherë që prej luftës së ftoftë. Nuk do ta përdorja atë fjalë ripërtritje pas asaj çfarë ka ndodhur, tha zoti Trump. Presidenti zgjedhur Donald Trump ndërkohë u tërhoq nga premtimet gjatë fushatës zgjedhore për t'u larguar nga marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike. Presidenti zgjedhur Trump i ka bërë deklaratat në kohën e përpjekjeve për ta ndërtuar administratën e re. Në një intervistë me redaktorët dhe gazetarët e New York Times më 22 nëntor, Trump lat kuptohet se ai në fakt mendon se ka një lidhje ndërmjet aktivitetit njerëzor dhe ngrohjes globale. Ai tha se do të jetë i hapur për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për të ulur emetimet e ngrohjes klimatike. Gjatë fushatës së ashpër, Trump alarmoi ambientalistët dhe shkencëtarët e ngrohjes globale, duke thënë se do ta tërheq plotësisht në shkrimin e SBA-s nga marrëveshja. Në intervistë, Trump zbuti qëndrimin nga fushata se rivalja e tij demokrate Hillary Clinton do duhet të hetohet për përdorimin e serverit privat të postës elektronike kur ishte sekretare e shtetit. Thirrja e nxiti për krahasit e tij më të përkushtuar, të cilët prohoriten arrestojnë në fushatat e tij zgjedhore, por gjithashtu alarmoi shumë amerikan për një destabilizim të mundshëm të sistemit demokratik në Shtetet e Bashkuara. Nuk dua t'i lëndoj Clintonët, sinqerisht nuk dua, tha Trump në intervistë. Ajo ka kaluar në për shumë çka dhe ka vuajtur në shumë mënyra, tha Donald Trump.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Kështë emisioni mesditës i radios Evropa e Lirë. Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike, thonë analistë të çështjeve politike. Ky ligj duhet të nisë që nga lista zgjedhore, duke u andaluar personave në nënhetime të marrin pjesë në zgjedhje, e deri te ndalimi i ushtrimit të posteve publike. Nga Prishtina njofton Luljeta Kresniqi.
Në kuadër të përpjekjeve për dekriminalizimin e skenës politike dhe pamundësimin e punësimit të personave nënhetime penale në institucionet publike, në Kosovë po shtrohet si nevojë miratimi i ligjit për dekriminalizim. Ky ligj do të pamundësonte fillimisht përfshirjen në lista zgjedhore të personave që kanë një të kaluar me aktivitet kriminal apo që janë dënuar për vepër penale, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ky ligj po ashtu thon ata do të duhej të pamundësonte edhe mbajtjen e posteve publike atyre personave të cilët kanë qenë të përfshirë në vepra penale. Nevoja për dekriminalizimin e skenës politike është potencuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si një nga prioritetet në angazhimin e tij që nga marrja e postit. Presidenti tha që ka iniciuar hartimin e një kodi me të cilin nuk do të lejohej që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e proceseve zgjedhore dhe institucionale. Ai kishte paralajmëruar se njerëz që janë në hetime nuk do të mund të përfshihen as në lista zgjedhore. Gjatë një takimi të grupit punues i cili është themeluar për të rishikuar dhe amandamentuar kodin penal dhe kodin e procedurës penale të Republikës së Kosovës, Presidenti Hashim Thaçi ka riftheksuar prioritetin që ka Kosova në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Besoj fuqishëm se iniciativat e tilla, si kjo e ndryshim plotësimit të legjislacionit penal, tregojnë se Kosova është shumë serioze dhe vendosur për të luftuar krimin dhe për të fqizuar fundimin e ligjit.
Analisti i çështjeve politike Driton Selmanaj nga Demokraci Plus ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të ishte e dobishme për vendin që me ligj të pamundësohet përfshirja e njerëzve me akta akuza në lista zgjedhore dhe në postët publike.
Nëse provon Kosova me pas një ligj për dekriminalizimin, atëherë unë mendoj që kjo do të ishte efikase, sepse do të flisni më pas për pamundësinë e konkurrimit edhe të marrjes së postave publike në Kosovë nga ata të cilët spakun një herë në jetën e vet kanë bërë vepra penale. Por nëse eventualisht do shkonte në një farë forme si lloj koti, ndonjë dokument i cili mund të ketë më tepër karakter këshillëdhënës dhe nuk ka asnjë sankcion, nëse shkilet ajo, kjo më pas nuk mund të jetë shumë efektive sepse mbetet vetëm në nivelin e dëshirave.
Ndryshe bartës të funksioneve publike nën akuza apo edhe të dënuar për vepra penale në Kosovë aktualisht ka si në nivelin komunal ashtu edhe në atë qendror, por ka pasur edhe raste ku për shkak të akt akuzave për përfshirje në vepra të ndryshme penale, deputet apo ministra t'i lëshojnë postat e tyre. Edhe Arton Demhasa nga organizata jo qeveritare Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e konsideron të rëndësishme sankcionimin e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe institucione të personave me të kaluar penale.
Çdo kush që ka një akt akuzë që ndaj tij është zhvilluar një procedurë gjyqësore për vepra të aktuara penale, ai individ mos e pas mundësi me ushtru funksion publik dhe as mos e pas mundësi me qenë pjesë e listave zgjedhore.
Ndryshe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar largimin nga postët publike të gjithë zyrtarëve që janë përfolur për përfshirje në afera korruptive. Për Radio Evropa Lir nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si që dëgjuat edhe në hapje të këti emisioni, papunësia të komunitetet pakic, Rom, Ashkalia, Egjiptian, Kosova, zdojnë të mbetet e lartë. Zëvëns Ministri i Ministri së Punës dhe Mirëqenje Sociale ka bërë të ditur se janë duke punuar në zhvillimin e politikave për punësim, derisa përfaqësues të Romve, Egjiptianve dhe Ashkalinve theksojnë faktin se 90% e këtyre komuniteteve janë të papunë. Holsi Disjel, Ariana Kasapoli.
Komunitetet pakic, Roma, Shkali e Egjiptian vazhdojnë të përballen me papunësi të lartë në